Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu pagi 8 Syawal 1437 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam program kajian Islam Ilmiah rutin setiap Rabu pagi langsung dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma amin. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan dengan salah satu aspek dari kehidupan manusia. Kita tahu bahwa aspek kehidupan manusia di dunia ini adalah aspek akidah, ibadah, muamalah, dan tingkah laku. Yang kita akan pelajari adalah tentang muamalah, hubungan sosial. Hubungan sosial antara sesama manusia ataupun makhluk-makhluk lainnya. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan agama Islam, menunjukkan kesempurnaan ajaran Islam, bahwa Islam bukan hanya sekedar mengatur perkara akidah, bagaimana seorang berkeyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan seluruh rukun-rukun iman yang disebutkan di dalam agama Islam, dan bukan hanya sekedar mengatur ibadah, bagaimana seorang hamba menghambakan dirinya beribadah praktis kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Islam juga mengatur perihal muamalah. Muamalah, tingkah laku kehidupan manusia, tata cara berdagang, tata cara bergaul, tata cara melakukan akad pernikahan, akad jual beli, hutang piutang, dan semisalnya. Dan juga Islam mengatur tentang tingkah laku, tata cara berpakaian, tata cara makan dan minum, duduk, berbaring, tidur, dan semisalnya. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah orang tua tega menjual anak perempuannya. Kok bisa? Pertanyaan timbul. Kok ada orang tua tega menjual anak perempuannya? Kalau seandainya di zaman dahulu, di zaman Arab Jahiliyah, ada kaum Arab Jahiliyah yang mereka itu dengan tega dan kejam dan bengisnya mengubur anak-anak perempuannya. Mengubur anak-anak perempuannya. Nah, di zaman sekarang ini ada orang-orang dari para orang tua yang menjual anak perempuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang tua yang mengubur anak-anak perempuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyara ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim." Artinya, jika diberikan kabar gembira kepada, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, ala sa'a ma yahkumun. Ia menyembunyikan diri dari kebanyakan orang disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya, yaitu memelihara anak perempuan tersebut, membiarkan dia hidup dengan menanggung kehinaan, ataukah menguburkannya ke dalam tanah secara hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka telah tetapkan itu. Surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah sebagaimana disebutkan dalam surah At-Takwir ayat 8. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Artinya, dan jika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, yaitu nanti di hari kiamat. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Arab Jahiliyah yang mereka mempunyai kebiasaan merasa rugi ketika mempunyai anak perempuan dan merasa tidak mendapatkan keberuntungan ketika mempunyai anak perempuan. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di abad yang ke-15 ini ternyata ada juga orang-orang tua yang kejam dan sangat kejam terhadap anak-anak perempuannya, yaitu orang-orang tua yang mereka ini sengaja seperti menjual anak perempuannya dengan cara adalah orang tua yang mempersulit calon mempelai lelaki yang akan melamar dan menikahi anak perempuannya dengan cara memberikan persyaratan-persyaratan, biaya-biaya yang begitu fantastis, biaya-biaya yang kadang-kadang di luar kemampuan sang laki-laki, biaya-biaya yang kadang-kadang mereka, para orang tua, berpikir bahwasanya dengan seperti inilah anak saya dimuliakan, dengan seperti inilah anak saya dihormati. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya menjadikan anak perempuan agar dinikahi oleh orang lain dengan biaya yang begitu banyak, ini sebenarnya sama dengan menjual anak perempuannya. Sama dengan menjual anak perempuannya. Dan ini perkataan saya ambilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan permasalahan ini, bahwasanya ketika seorang anak perempuan diberikan nasihat oleh orang tuanya agar mau menerima pinangan seorang lelaki dengan catatan dengan biaya yang begitu banyak, dengan biaya yang begitu luar biasa. Maka ini sebenarnya dia sedang menjual anak perempuannya. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan bahwa orang tua yang membesarkan biaya pernikahan anak perempuannya, maka ini seperti dia sedang menjual anak perempuannya. Ya, coba perhatikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Innal mughalat fil mahri tuthirul hiqda wal ghadaba wal adawata fi nafsil khatib." Perhatikan wahai para orang tua. Ya. Nasihat dari saudara muslim yang sangat menginginkan kebaikan dan hanya Allah yang mengetahui, bahwasanya saya sekarang berbicara hanya menginginkan kebaikan untuk Anda wahai para orang tua. Perhatikan perkataan Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawa di jilid yang ke-32 halaman 193 sampai 194. Sesungguhnya memahal-mahalkan di dalam perkara mahar ini adalah sebenarnya memberikan pengaruh hasad, marah, dan permusuhan di dalam diri seorang yang melamar anak perempuan. Ya, tuthirul hiqda wal ghadaba wal adawa. Memberikan perasaan iri, hasad, marah, dan permusuhan di dalam hati orang yang melamar anak perempuan. Kama bayyana dzalika Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana telah dijelaskan hal itu oleh pemimpinnya kaum beriman sepeninggal Rasulullah dan sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa inna man arada an yakuna nikah ibnatihi maymunan azimal barakah fa'alayhi an yas'a ila dhalika bitaysiril mahr wa taqlilihi. Dan sesungguhnya barang siapa yang ingin pernikahan anak perempuannya benar-benar mendatangkan ketentraman, berkahnya besar, maka hendaknya dia berusaha agar mempermudah permasalahan mahar dan mempersedikit permasalahan mahar. Tasdiqan liqawli sadiqil masduq alladhi la yantiqu anil hawa sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pembenaran terhadap perkataan seorang yang jujur, yang Nabi benar-benar perkataannya dibenarkan, yang seorang Nabi yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu mu'natan. Sesungguhnya nikah yang paling agung berkahnya, wahai para orang tua, yang dilihat bukan hanya dunia semata, tetapi setelah mereka menikah, anak-anak kita menikah, apakah mereka mendapatkan berkah di dalam pernikahannya? Itu yang paling penting. Apakah mereka mendapatkan kebaikan di dalam pernikahannya? Itu yang paling penting. Bukan hanya sekedar perhiasan-perhiasan dunia yang sebentar juga akan hancur, sebentar juga tidak akan dibawa mati, sebentar juga tidak akan abadi. Aisyaruhunna mu'nah. yaitu yang paling ringan beban pernikahannya. Kemudian beliau mengatakan, waliya'lamal aba at-tujjar, kata beliau. Nah, ini perhatikan, ini yang saya singgung. Dan hendaklah para orang tua mengetahui, saya ulangi, dan hendaklah para orang tua yang pedagang. Disebut di situ sifatnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang tua pedagang, penjual anak perempuannya. Alladzina yanzuruna ila banatihim nadratahum ila sil'il mabiah. Yang mana dia melihat anak perempuannya adalah seperti melihat barang dagangan. Barang dagangan. Walladzina yatawahhamun anna fi raf'i muhuri banatihim dhimanan li mustaqbalihinna. Dan orang-orang yang mengira bahwasanya jika diangkat mahar-mahar anak-anak perempuannya, biaya pernikahan anak-anak perempuannya, bla 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 bla, diangkat, mereka mengira bahwasanya itu adalah jaminan untuk masa depan anak-anak perempuannya. Liya'lama haula, hendaknya orang-orang tersebut mengetahui, annalladhi yukrihu zaujatahu, orang-orang yang memaksa istrinya, wa yudidu talaqaha, dan menginginkan mentalaknya, la yumkinu an taqifa fi wajhi mushkilatal mal, tidak mungkin dia berdiri tidak di depan wajahnya tentang permasalahan harta saja. Idza kana maisurul hal, kalau seandainya seseorang dipermudah keadaannya, wa illa farubbama zayyana syaitanu laha adlaha wal idraru biha hatta taftadiya nafsaha minhu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mungkin syaitan telah mengindahkan untuk meninggalkannya dan membahayakan perempuan tersebut sampai dia membayar dirinya sendiri, au khida'aha bil makri wal khilabah, atau sang suami menipunya dengan tipuan dan juga dengan tidak amanah, fayaudul hal ila naqidhi ma qasadahu abuha, maka akhirnya berputar keadaan kepada kebalikan apa yang diinginkan oleh bapaknya, bisyumil mughalat fil muhur, dengan keburukan yaitu menambah-nambah beban di dalam mahar yang diinginkan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Wahai para orang tua yang mengira bahwasanya anak perempuan Anda adalah barang dagangan, anak perempuan Anda akan bahagia kalau seandainya ditingkatkan mahar-maharnya, maka ketahuilah bahwasanya talak bisa terjadi bukan hanya karena keadaan ekonomi. Maka akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seorang suami merasa tidak nyaman dengan keadaan istrinya yang sudah dari awal sudah ditingkatkan maharnya, sudah diperlihatkan kematriannya dan semisalnya. Itu yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya tema saya pada kesempatan kali ini adalah orang tua tega menjual anak perempuannya. Siapa mereka? Orang-orang yang sengaja mempersulit mahar calon suami anak perempuannya dengan berbagai macam persyaratan-persyaratan, ma anzalallahu biha min sultan, yang tidak ada sama sekali di dalam syariat Islam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada permasalahan mahar, maka saya ingin mengingatkan, dan peringatan pertama ini untuk para orang tua adalah pentingnya menikah. Pentingnya menikah dan menikahkan anak perempuan Anda. Kita tidak ragukan bahwasanya menikah adalah termasuk hal yang sangat-sangat urgen dalam kehidupan manusia. Karena dengan menikah terjadilah maslahat, kebaikan, untuk di dalam perkara agama dan di dalam perkara dunia. Dengan menikah juga terjadi persatuan ataupun ikatan-ikatan di antara manusia. Dengan menikah pula akan terjadi rasa cinta, kasih sayang, saling mengasihi. Dan dengan menikah pula akan terjadi ketentraman, ketenangan di antara suami istri, istri kepada suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan agar kalian merasa tenang kepadanya dan menjadikan di antara kalian rasa cinta, rasa kasih, dan sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menikah pula akan terdapat pencapaian sebuah tujuan syariat Islam, yaitu memperbanyak keturunan, memperbanyak jumlah umat muslimin. Ini termasuk daripada tujuan syariat yang sangat-sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwadul walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umama." Menikahlah kalian dengan istri-istri atau anak-anak perempuan yang wanita-wanita yang banyak melahirkan anak dan yang sangat pecinta. Sesungguhnya aku membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lainnya. Ini faedah menikah. Dan ini terlihat bahwa az-zawaj daruratun min daruratil hayah wad-din wad-dunya. Bahwa pernikahan adalah hal yang sangat urgen di dalam kehidupan manusia dan merupakan tujuan syariat, dan juga dengannya tegak kehidupan dunia. Di sana terdapat faedah lain dari faedah menikah, yaitu diantaranya lebih menjaga pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian yang mampu al-ba'ah, yaitu menikah, memberikan nafkah lahir dan batin, al-ba'ah memberikan nafkah lahir dan batin, maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya hal tersebut menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Maka dengan tunduk pandangan dan menjaga kemaluan terjadilah kesucian sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 30 dan juga 31. Kemudian juga ketahuilah baik-baik wahai para orang tua dan juga anak-anak perempuan, kadang-kadang juga tidak dipungkiri bahwasanya beratnya beban untuk menikah dari biaya-biaya yang kadang-kadang tidak diperlukan. Kadang-kadang hanya sebuah hal yang ingin menampakkan kemewahan, kemegahan, keriaan, sumah dan semisalnya, wujud di hadapan manusia dan semisalnya. Bahwa ketahuilah bahwasanya menikah, menjadi seorang yang berstatus menikah itu lebih banyak kebaikannya dibandingkan menjadi status seorang yang tidak menikah, jomblo ataupun tidak menikah. Dari sisi mana? Karena para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menikah maka
setengah dari agama seseorang tersebut sudah dipenuhi. Tinggal setengah lain dia menyempurnakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa ad-din, falyattaqillaha fi an-nisfi ats-tsani." Jika seorang hamba menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lain. Dengan menikah sempurna agama seseorang setengahnya. Dengan amalan-amalan lain, dia menyempurnakannya. Alangkah indahnya menikah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama lagi apabila dia, laki-laki ini, benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istri yang salihah, istri yang senantiasa qanitat, yang ahli ibadah, hafizat, yang senantiasa menjaga dirinya jika tidak ada suaminya, dan menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang senantiasa jika dilihat oleh suami menggembirakan sang suami. Istri yang senantiasa jika diperintahkan oleh suami mentaati suaminya. Dan istri yang senantiasa menjaga harta dan anak-anak suaminya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa dimiliki oleh orang yang menikah dibanding yang tidak menikah. Bahkan subhanallah, saya kemarin di radio di Gema Madinah. Radio Gema Madinah adalah radio sunnah yang ada di kota Martapura dan bisa didengar di Banjarmasin. Radio Gema Madinah 93,7 FM. Kalau di Jakarta kan ada radio Roja 756 AM. Nah, saya mendengar kajian Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Beliau menyebutkan di situ bahwasanya ada salah satu yang menarik dari pernikahan, yaitu ketika sang suami mendapati istri yang salihah. Istri yang salihah. Ketika sang suami mungkin lembur, kemudian dia pulang ke rumah, kemudian dia dapati istrinya sedang sujud, sedang sholat, ruku, berdoa kepada Allah. Alangkah ademnya hati sang suami tersebut. Dan juga keadaan istri seperti ini, keadaan istri seperti ini akan meringankan beban suami nanti di akhirat tatkala ditanya oleh sang Khalid. Karena suami akan ditanya tentang orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian akan adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang lelaki pemimpin atas orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya, istrinya, anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka. Lihat, alangkah indahnya menikah. Dia akan dapat banyak pahala tatkala dia diberikan istri yang salehah. Maka ini keutamaan yang menikah. Di dalam ayat Al-Quran bahkan ada perintah untuk menikah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang baik. Masna wa thulatha wa ruba'. Dua atau tiga atau empat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nur ayat 32 juga ada perintah. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Perhatikan baik-baik ayat ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah merupakan pemberian semangat kepada kita dan memberikan keyakinan kepada kita di dalam hati kita baik untuk mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, orang tua laki-laki, orang tua perempuan, agar senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan menikah maka kekayaan akan datang, harta akan datang. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surat An-Nur ayat 32 tadi, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Lihat, para budak saja ya, mereka itu dianjurkan untuk menikah. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ya, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ya. Dan Allah Maha luas pemberiannya dan lagi Maha mengetahui. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat penjelasan menarik dari siapa? Dari ahli tafsir. Ahli tafsir di generasi, bukan sembarang generasi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Iltamisul ghina fin nikah." Carilah kekayaan di dalam pernikahan. Jadi jangan terlalu memberatkan anak-anak kita untuk menikah. Dan subhanallah, saya pernah dengar cerita asli di Arab Saudi, bahwasanya seorang anak perempuan dihalang-halangi oleh orang tuanya untuk menikah. Dihalang, ada yang melamar, tidak jadi. Ada yang melamar, tidak jadi. Karena permasalahan mughalat fil muhur, terlalu berlebih-lebihan di dalam mahar dan biaya pernikahan. Maka akhirnya anak perempuan tersebut menjadi unusah. Artinya orang tua, wanita tua yang belum menikah. Wanita tua belum menikah. Sampai akhirnya wanita tersebut sakit keras. Anak perempuan tersebut sakit keras. Sebelum meninggal, anak perempuan tersebut berkata, "Wahai orang tuaku, kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala." Saya ulangi, "Wahai orang tuaku, kita akan berhadapan dengan Allah dan aku akan meminta pertanggungjawaban atas kelakuan kalian terhadapku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas kelakuan kalian." Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, hati-hati mempersulit pernikahan anak-anak perempuan kita dengan begitu banyak biaya-biaya yang menyulitkan para lelaki. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Athi'u Allah fima amarakum bihi minan nikah yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina." Ini manusia terbaik tafsirannya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taatilah kalian Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian dari pernikahan. Yunjiz lakum ma wa'adakum minal ghina. Maka Allah niscaya akan memberikan kepada kalian janjinya dari kekayaan tersebut. Lihat dua tafsiran dari sahabat yang mulia. Makanya para ulama mengatakan, "Wa fil ayati hasun 'ala at-tazawwuj wa wa'dun lil mutazawwij bil ghina ba'da al faqr." Artinya di dalam ayat ini terdapat perintah untuk menikah, dan janji bagi siapa yang menikah akan mendapatkan kekayaan setelah kemiskinan. Dan itu ditopang dengan hadis-hadis yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum, al-mutazawwiju yuridu al-'afaf, wal-mukatabu yuridu al-ada', wal-ghazi fi sabilillah." Tiga orang yang berhak Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Berhak Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Orang yang menikah menginginkan menjaga kesucian, al-iffah. Dan orang seorang budak yang ingin membayar dirinya agar merdeka. Dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Wal ma'hudu min karamillahi taala wa lutfihi an yarzuqahu ma fihi kifayatun laha wa lahu." Dan yang sudah dikenal dari mulai semenjak dahulu, termasuk dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk dari kelembutan sikap Allah, adalah Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut, ma fihi kifayatun laha wa lahu, yang cukup untuk sang perempuan dan sang suaminya. Subhanallah. Penjelasan dari ayat yang begitu luar biasa. Kenapa kemudian ada pemikiran sebagian orang tua untuk meninggikan biaya pernikahan, mahar, atau tetek bengek lainnya, yang kadang-kadang dalam kehidupan berkeluarga tidak terlalu esensi. Ya, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Perhatikan para orang tua perempuan dan juga perempuannya. Ya, jangan cuma pakai perasaan. Saya ingat kemarin habis hari raya sekitar 2 hari, Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala datang ke Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwasanya harus diyakini baik-baik oleh para seluruh kaum wanita, terutama muslimah, bahwasanya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud tulang rusuk juga adalah akalnya, akalnya bengkok. Makanya sebagian para perempuan sering sekali mendahulukan perasaannya dibandingkan nalarnya, apalagi agamanya. Perhatikan, dahulukan agama Anda. "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika telah datang kepada kalian yang laki-laki yang kalian cintai, ridhoi agama dan akhlak, itu dua syarat utama. Itu yang paling penting, dua syarat utama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Wahai orang-orang yang mempersulit anak perempuannya untuk menikah. Wahai para orang tua, apakah kalian tidak ingin menimang cucu yang merupakan hasil dari anak kalian? Bukankah di dalam Al-Quran, Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin." Wahai Rabbku, janganlah jadikan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Menimang cucu. Ya, kenapa kemudian mempersulit anak-anak kita untuk menikah? Menimang cucu yang merupakan ini loh penerus kehidupan saya, penerus keluarga. Kenapa harus mempersulit? Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang di zaman sekarang salah satu penyebab utama mereka tidak menikah, baik laki-lakinya enggan untuk berpikir menikah. Bayangkan, berpikir untuk menikah aja enggan. Perempuannya juga merasa, ah kayaknya gak dapet jodoh. Apa sebabnya? Karena salah satu sebabnya adalah sudah terkonsep di dalam pikiran dia, di dalam mindset dia bahwasanya nikah itu mahal. Ya, mahal. Halimah, coba sini. Halimah. Lihat, wahai para orang tua, apakah kalian tidak menginginkan bahwasanya ingin menimang cucu? Seorang cucu yang merupakan pewaris dari anak-anak perempuan, anak-anak kita, yang dari kita. Bagaimana seseorang benar-benar menginginkan cucu tersebut yang merupakan pewaris kita? Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah, jangan ganggu Abah ya. Ini adalah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang benar-benar harus memperhatikan dengan matang, bukan hanya perkara dunia yang dia lihat. Harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini. Yang ini dan itu kadang-kadang bukan esensi pernikahan. Bukan esensi pernikahan. Lihat sekali lagi saya katakan hadis riwayat Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Jika datang kepada kalian, kalian ridhai agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Dan terdapat ancaman berat apabila mempersulit. Gara-gara mempersulit. Ya, illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasad. Kalau tidak demikian, maka akan terjadi benar-benar fitnatun fil ard wa fasad. Yaitu kegoncangan, ketidakstabilan di muka bumi dan kerusakan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, fazawwijuh, nikahkanlah ia. Illa taf'alu takum fitnatun fil ardh wa fasadun 'aril. Kalau tidak, maka akan terjadi ketidakstabilan di muka bumi dan kerusakan yang merata. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari, jangan mempersulit dengan pernikahan anak perempuan kita dengan besarnya mahar. Coba perhatikan sekarang para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, "Inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu mu'natan." Sesungguhnya yang paling besar, agung pernikahan, saya ulangi, sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling berat, yang paling mudah maharnya. Yang paling mudah maharnya. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lebih lanjut untuk menyebutkan tentang mahar-mahar, maka kita ingin melihat bagaimana sebenarnya status mahar di dalam agama Islam. Coba perhatikan sekarang. Pertama yang kita ingin sampaikan adalah status mahar dalam agama Islam, sehingga benar-benar dimaklumi bersama. Mahar artinya adalah ma tu'tahu zaujah min mal wa manfa'ah bisababin nikah. Sesuatu yang diberikan kepada istri berupa harta atau jasa manfaat disebabkan karena pernikahan. Itu adalah pengertian mahar. Jadi di sini bisa harta, uang, emas, perak, ataupun bisa jasa atau apa saja yang bermanfaat dari pernikahan. Apa saja yang bermanfaat disebabkan karena pernikahan. Kemudian hukum mahar adalah wajib. Syariat Islam mewajibkan atas seorang lelaki untuk mengeluarkan mahar bagi perempuan jika ia ingin menikahi perempuan tersebut. Dalil-dalil kewajiban mahar diantaranya surat An-Nisa ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atun nisaa'a shaduqatihinna nihlah." Artinya, dan berikanlah, lihat di sini perintah, berikanlah kepada para perempuan shaduqatihinna nihlah, yaitu mahar-maharnya dengan kenyamanan jiwa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, arti dari ayat ini, para ulama tafsir mengatakan, atiyatan minallah mubtada'atan wal mukhatab bidzalika al azwaj indal aktsarin, yaitu sebagai pemberian dari Allah di awal mula mau menikah, dan yang diberikan redaksi kepada ayat ini menurut kebanyakan para ulama adalah para suami. Lihat lagi dalam surah An-Nisa ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf." Dan nikahilah istri-istri kalian dengan izin keluarganya, yaitu wali-walinya, dan berikanlah kepada mereka ujurahunna, mahar-mahar mereka, dengan cara yang ma'ruf, yang merupakan kebiasaan. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 24 Allah berfirman, fa'atuhunna ujurahunna faridatan, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan mahar-mahar mereka sebagai sebuah kewajiban. Di dalam surah An-Nisa juga ayat 24 Allah berfirman, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinin ghaira musafihin. Perhatikan arti dari ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 24 tadi, yaitu Allah berfirman, dan dihalalkan bagi kalian selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Ini lihat, ada kata-kata mencari istri-istri dengan hartamu. Kemudian juga dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna." Dan tidak ada dosa atas kalian menikahi perempuan-perempuan tersebut jika kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Itu dalil-dalil kewajiban bagi para lelaki yang ingin menikah dengan perempuan untuk memberikan mahar. Di sana ada dalil-dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Tazawwajtu imra'atan," wahai Rasulullah, aku sudah menikahi seorang perempuan. Faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma asdaqtaha?" Apa yang engkau telah berikan mahar kepadanya? Kemudian Nabi Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu anhu berkata, "Wiznu nawatin min zahab," atau "wazna nawatin min zahab." Aku telah memberikan sebiji emas dari kurma. Sebiji emas ya, sebagai maharnya. Sebiji emas sebagai maharnya. Kenapa saya ucapkan kurma? Nawat itu adalah biji kurma. Nah, sebesar itu diberikan kepada istrinya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Barakallahu lak awlim walau bisha," semoga Allah memberkahi untukmu. "Buatlah walimah," yaitu makanan atas pernikahanmu, "walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing." Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa dengan memberikan mahar maka pernikahan akan berkah. ya, pernikahan akan berkah. Kemudian juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan hadisnya panjang, berasal dari Anas bin Malik juga, bahwa beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa safiyatan wa ja'ala itqaha sadaqaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Safiyah yang kemudian menjadi istri beliau dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mahar adalah sesuatu ma tu'tahu lizaujah. Ataupun sebuah manfaat. Ya, sebuah manfaat. Baik berupa harta ataupun sebuah manfaat. Bisa babin nikah. Disebabkan karena adanya pernikahan. Itulah mahar. Nah, kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Baihaqi, Daruqutni, Imam Ahmad, Ad-Darimi, yaitu dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang perempuan yang menghadiahkan dirinya mau menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang yang berdiri di hadapan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, in lam yakun laka biha hajatun fazawwijniha. Wahai Rasulullah, kalau engkau tidak mau dengan perempuan tersebut, maka nikahkan aku dengan dia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, fahal indaka min syai, apakah engkau memiliki sesuatu yang dijadikan sebagai mahar? Maka laki-laki tersebut mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idhhab ila ahlik fanzur hal tajidu syai'an, pergi ke keluargamu, cari apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Fa dhahaba thumma raja', lalu orang tersebut pergi kemudian kembali lagi, faqala la wallahi ma wajadtu syai'an, tidak demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapati sesuatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzur walau khataman min hadid." Lihat, pergilah engkau dan carilah walau hanya satu cincin dari besi biasa. Lihat, di sini pelajaran menarik untuk para orang tua. Ketahui baik-baik bahwasanya lelaki yang melamar meskipun keadaan ekonominya kurang, maka tidak berhak untuk dihinakan, tidak berhak untuk dijadikan prioritas paling terakhir. Mungkin dia adalah calon suami anak perempuan Anda yang akan membahagiakan benar-benar anak perempuan Anda dunia dan akhirat. Fa dhahaba thumma raja' fa qala la wa wallahi ya rasul wala khataman min hadid walakin hadza izari. Kemudian orang tersebut pergi, kemudian kembali lagi, lalu orang tersebut mengatakan, tidak demi Allah wahai Rasulullah, ya, tidak juga aku mendapati satu cincin walau dari besi. Akan tetapi aku punya ini sarungku yang menutupi auratku. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma tasna'u bi zalik illa bistahu lam yakun 'alaika minhu syai. Wahai fulan, apa yang engkau bisa kerjakan dengan sarungmu tersebut? Jika engkau kasihkan kepada orang sebagai maharnya, engkau tidak memiliki sesuatu apa-apa yang engkau pakai. Dan jika engkau pakai, maka engkau tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang tersebut. Fajalasa ar-rajulu hatta idza tala majlisuhu qama fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. Lalu orang tersebut pun duduk lama, sampai akhirnya sesudah duduk lama dia pun pergi dari majlis Rasulullah. Ketika orang itu pergi, maka dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, apa yang engkau miliki dari hafalan Al-Quran? Maka orang tersebut mengatakan, ma'iyya suratu kaza wa suratu kaza addadaha. Lalu saya menghafal surat ini, surat ini. Kemudian dia sebutkan beberapa surat. Taqra'uhunna an dhahri qalb. Apakah engkau mampu menghafalnya? Qala na'am. Iya, saya menghafalnya. Idza faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergi engkau dengan perempuan tersebut. Aku sudah nikahkan engkau dengan dia dengan mahar apa yang engkau hafal dari Al-Qur'an. Bahkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya lihat hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak mengetes hafalannya. Hanya pengakuan bahwasanya dia mempunyai hafalan sekian. Maka kalau seandainya ada seorang perempuan mengatakan mahar saya maunya dia membacakan surat Ar-Rahman, silahkan, tidak mengapa. Akan tetapi tidak dibaca pun itu sudah sah. Ya, tidak dibaca pun itu sudah sah. Untuk apa semuanya itu? Untuk memudahkan pernikahan. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ijma', Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni telah mengatakan faqad thabatat mashru'iyyat as-sadaq fi an-nikahi bil ijma' wa lam yukhalif fiha ahadun minal muslimin, dan telah tetap tentang syariatnya mahar dalam pernikahan dengan ijma', konsensus para ulama dalam sebuah permasalahan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi dalam hal ini dari kaum muslimin. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang tentang permasalahan mahar. Permasalahan mahar adalah bahwasanya bahwa mahar diperbolehkan untuk diberikan baik langsung ataupun nanti, ya, baik langsung ataupun nanti. Coba lihat perkataan para ahli fikih, di antara perkataan mereka adalah yasihu kaunul mahri mu'ajjalan au mu'ajjalan kulluhu au ba'dahu ila ajalin qaribin au ba'idin au aqrabil ajalain at-talaq aw al-wafah. Lihat, sah pemberian mahar baik dengan segera ataupun ditunda seluruhnya ataupun sebagian, penundaan di waktu dekat ataupun penundaan di waktu jauh, atau bahkan sampai kepada dua batas waktu, yaitu batas waktu talak dan batas waktu wafat. Lihat subhanallah, ini semua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tujuannya untuk memudahkan pernikahan, ya, tujuannya untuk memudahkan pernikahan. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, permasalahan yang selanjutnya yang perlu kita bahas adalah bahwa memahalkan mahar dan biaya pernikahan itu bukan dari syariat Islam. Coba perhatikan di dalam hadis dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nikah aisaruhu, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Sebaik-baik pernikahan yang paling mudah. Lihat lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min yumnil mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha. Sesungguhnya termasuk, ya, termasuk keindahan seorang perempuan, kejelitaan seorang perempuan adalah mudah meminangnya, melamarnya, mudah maharnya, mudah menyambungnya, yaitu menikahinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ucapkan dengan mulut beliau dan beliau ikuti dengan kelakuan beliau dalam pernikahan. bahwasanya ketahui baik-baik, pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lebih maharnya baik anak perempuannya ataupun istri-istrinya, tidak lebih besar dari 12 uqiyah dan nash. Kita akan jelaskan nanti. Kita baca dulu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Hakim Ad-Darimi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Irwa. Perhatikan hadis ini, para orang tua perempuan dan juga anak-anak perempuan. An Abil Ajfa As-Sulami, dari Abul Ajfa As-Sulami radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, khatabana Umaru yauman, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di hadapan kami. Berarti ini adalah khutbahnya Umar tatkala beliau menjadi khalifah. Faqala, beliau berkata, ala la tughalu fi saduqatin nisa, jangan ingatlah, jangan terlalu bermahal-mahal di dalam mahar para perempuan. Fa inna dhalika law kana makrumatan fid dunya wa taqwan indallah kana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah, sesungguhnya jika hal itu merupakan makrumatan fid dunya, kemuliaan di dalam dunia, dan sebuah nilai ketakwaan di sisi Allah, maka yang paling utama dari kalian melakukan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'i wala usdiqat imra'atun min banati akthara min thintai asyrata uqiyah. Tidak pernah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mahar kepada seorang perempuan dari istri-istrinya, dan tidak pernah anak-anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mahar lebih besar dibandingkan 12 uqiyah. Ya, lebih besar dibandingkan 12 uqiyah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam testimoni dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah benar-benar pembatalan yang tegas dan jelas bagi siapa saja yang mengira bahwasanya dengan mahar yang tinggi adalah merupakan kemuliaan di dunia dia. Kemuliaan. Bahkan ada sebagian orang tua kadang-kadang, "Uma, kalau bahasa Banjar, Uma, anakku sehargai seitu aja kah?" Bahasa Indonesianya, "Aduh, anak saya segitu saja ke harganya." Ini namanya orang tua tega penjual anak perempuannya. Mereka adalah para penjual anak perempuannya. Dan anak perempuannya yang ironi juga adalah main perasaan, bukan main dalil. Ya, main perasaan, bukan main taat Allah dan Rasulnya. Wallahi saya katakan kepada anak-anak perempuan, Anda akan ditanya tentang ketaatan Anda kepada Allah dan Rasulnya lebih ditanya dibandingkan Anda taat kepada orang tua jika menyalahi Allah dan Rasulnya. Nah, lihat itu. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan para ulama menarik, ya. Saya bacakan. Wa fi hadzal nass an amiril mu'minin radhiyallahu anhu ibtalun sarihun lima yatawahhamuhu alladhina la yafqahun min anna ghala'a mahril mar'ah makrumatan laha fid dunya. Artinya, di dalam testimoni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah terdapat pembatalan yang jelas tentang orang-orang yang
tidak tentang sangkaan orang-orang yang tidak paham agama, lihat, tidak paham agama bahwasanya mahalnya mahar seorang perempuan adalah sebuah kemuliaan di dunia bagi dirinya. Illau kana kadzalik lakana haqqun nas bihadhihi al-makrumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi tazawwaj. Kalau seandainya demikian, maka niscaya yang paling berhak untuk mengerjakan dan mendapatkan kemuliaan seperti ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menikah, wa zawwaja, dan menikahkan bi mahrin la yatajawazu 12 uqiyah, menikahi perempuan dan menikahkan anak perempuan yang maharnya tidak lebih dari 12 uqiyah. Wa minal umuril musallamah anna asy-syarafa wal makrumata innama yakunu fil badli wal ata' wal musamahah wat taysir 'alal akhirin, dan termasuk perkara yang sudah menjadi diterima di kalangan manusia adalah bahwasanya kemuliaan, keagungan terjadi dengan berjuang, suka dermawan, memaafkan dan memudahkan terhadap orang lain. Walaysa fil akhdhi wa talabi minhum, bukan dengan cara malah menarik, menuntut dari orang lain. Wa tasdid 'alaihim, dan mempersulit atas mereka. Wa hadha huwa sya'nul fudala wal qurama la yarawna kathrata as-sadaq fi nufusihim syai'an, dan beginilah keadaan orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi kedudukannya, mereka tidak melihat bahwasanya banyaknya mahar tidak ada artinya dalam diri mereka sama sekali. Wa innama jullu hammil karim ikhtiyarul kufu limauliyatihi. Nah, sesungguhnya yang menjadi benar-benar pemikiran orang yang mulia, pemurah, berkedudukan tinggi adalah pilihan yang sejajar dengan apa yang dia dengan anak-anaknya. Alladzi yattaqillaha fiha, itu calon suami yang bertakwa kepada Allah. Wa hadha huwa nikah al-jadir bil yumni wal barakah. Perhatikan ini para orang tua perempuan dan anak-anak perempuan, seperti pernikahan inilah yang paling pantas untuk mendapatkan keberkahan dan ketenangan di dalam pernikahan mereka nantinya, bukan seperti yang dipikirkan oleh sebagian orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita ingin hitung coba ya, uqiyah kan 12 uqiyah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uqiyah ini adalah termasuk lipatan-lipatan yang banyak dari dirham, yaitu dari perak. Para ulama menjelaskan bahwasanya satu uqiyah itu 40 dirham. Ya, satu uqiyah 40 dirham. Kemudian satu dirham itu sekitar 2,97 gram perak. Satu dirham 2,97 perak. Berarti kalau 12 uqiyah berarti 12 kali 40 sama dengan 160,480. Kemudian dikalikan dengan 2,97. Dikalikan 2,97. Ya, sekitar 475 gram perak. 475 gram perak, atau anggap saja 477 gram perak. 477 gram perak kalikan berapa per peraknya per hari ini. Ya, ada yang pernah menghitung bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya satu perak itu sama dengan 10 ribu misalkan, 20 ribu, maka dikalikan saja. Sekitar 30-an, 40-an juta. Ya. Ini untuk bagi orang yang mudah menikahnya. Tidak terlalu sulit dalam pernikahan. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis tentang bagaimana pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Salamah ibn Abi Rahman rahimahullah, beliau bercerita, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana qalat kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyah wa nashan, mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 uqiyah dan nash. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, atadri man nash, ataukah engkau itu apa itu nash? Kemudian qultu la, aku pun menjawab tidak tahu. Qalat nisfu uqiyah fadhalika 500 dirham, itu adalah 500 dirham sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, hampir sekitar 500-an dirham. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang kita lanjutkan tentang bahwasanya seorang yang memberikan mahar, maka semestinya dia memberikan mahar dengan kemampuannya. Tidak diperkenankan terlalu berlebih-lebihan, apalagi sampai berhutang. Maka yang seperti ini ditakutkan nantinya seseorang akan memberatkan dirinya untuk perkara yang sebenarnya mubah dan mudah. Bukankah untuk sebuah kebaikan menikah, dan bukankah yang paling penting tersebut adalah tatkala mereka benar-benar menikah dan menjalankan pernikahan tersebut sehingga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala memperbolehkan untuk memperbanyak mahar dan biaya pernikahan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, alla yakuna sadaqu kulluha dainan. Tidak benar kalau seandainya mahar karena ingin banyak kemudian dia ngutang seluruhnya. Kalau sebagian, setengahnya, 3/4 mungkin diperkenankan, akan tapi seluruhnya ngutang, ini tidak benar demi banyak. Ini yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah tidak bermaksud seseorang yang memperbanyak mahar tersebut adalah berbangga-bangga dan mempertontonkan mahar kepada orang lain. Syarat yang ketiga yaitu dia mampu dan mudah untuk hal itu. Bagi siapa yang mampu dan mudah, maka diperbolehkan untuk memperbanyak maharnya. Kemudian juga yang keempat adalah boleh dia memperbanyak mahar dengan cara harta yang dia dapatkan harus dari harta yang halal. Jangan sampai dia mendapatkan dari harta yang haram. Ini kira-kira. Kemudian yang kelima yaitu syarat diperbolehkan untuk memperbanyak dan memberikan mahar yang banyak kepada perempuan adalah harta yang dia berikan tersebut hartanya halal. Jadi syarat yang keempat dengan beda, yang kelima bedanya adalah dicapai dengan cara yang haram, yang ini yang kelima yaitu harta yang diberikan tersebut adalah harta yang halal. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini nasihat kepada
para orang tua perempuan dan juga kepada anak-anak perempuan. Semoga nasihat ini bermanfaat. Kita kembalikan acara kepada Akhi Fawaz, hafizahullah taala. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Kak Ustaz yang telah menyampaikan pemaparan tema yang sangat bermanfaat di pagi hingga siang hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa Rojak, kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk di pagi ini silakan bisa hubungi kami untuk bertanya via telepon 021-823-6543. Mohon maaf untuk pesan singkat belum bisa kami gunakan. Silakan untuk yang pertama kami coba sapa. Silakan. Iya, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya.
Dari hamba Allah di Batam.
Silakan.
Waktu saya, anak saya ini dilamar orang, saya memang tidak minta mahar. Tapi saya bilang sama calon itu karena calonnya kan belum tahu sunnah. Iya. Jadi saya bilang, apakah kamu bisa membawa anak saya ke surga? Dia bilang katanya bisa. Dan pertanyaan saya, apakah nanti saya bisa menagih itu di akhirat gitu loh maksudnya.
Iya.
Terus salah satu saudara saya itu bilang, anak perempuan satu-satunya kok dinikahkan tanpa mahar, murah sekali harganya, katanya gitu. Jadi apa yang harus saya sikapi waktu
maaf.
Itu?
Mohon maaf Ibu, tanpa ada mahar maksudnya tidak ada mahar sama sekali atau...
Saya enggak, bukan tidak ada mahar, memang ya? Mahar ada. Mm-hmm. Mahar ada, tapi kan saya tidak minta tidak. Gitu loh maksudnya.
Iya, baik.
Terus salah satu saudara saya itu mengatakan kok murah sekali dijual anak perempuan satu-satunya gitu.
Iya.
Nah, baik, jadi Ibu, bagaimana saya menyikapinya itu?
Nah, terima kasih.
Terima kasih. Nah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Batam. Nah, silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada ibu, orang tua dari perempuan yang dimuliakan oleh Allah, maka sikap ibu sudah benar bahwasanya seorang anak perempuan bukan barang dagangan yang pantas untuk didagangkan dengan cara memahalkan mahar-mahar untuk anak perempuan kita. Ini sudah betul apa yang ibu perbuat. Dan ibu pun berhak untuk meminta mahar tersebut sesuai dengan kemampuan sang laki-laki tersebut. Ya, adapun statement yang mengatakan tadi bahwasanya anak perempuan satu-satunya dijual dengan begitu murahnya, maka beginilah cara berpikir sebagian orang bahwasanya anak perempuan dia adalah barang dagangan. Ya, ini tidak benar. Bukankah tadi Rasulullah SAW bersabda, inna min yumnil mar'ati taysiru khitbatiha wa taysiru sadaqiha. Sesungguhnya termasuk kemudahan seorang perempuan, perempuan yang gentle, perempuan yang baik adalah termasuk mudah melamarnya, mudah maharnya. Ya. Dan bahkan para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan bahwa untuk mahar tidak ada batasan yang paling sedikit. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, fatadammanat hadhihi al-ahadith anna as-sadaqa la yutaqaddaru aqalluhu wa anna qabdat as-suwayki wa khatam al-hadith wa an-na'lain yasihu tasmiyatuha mahran wa tahillu biha az-zawjah wa tadammanat anna al-mughalata fil mahri makruhatun ya fil nikah wa annaha min qillati barakatihi wa usrihi. Hadis-hadis ini mencakup bahwa mahar tidak ditakar, paling sedikitnya itu berapa tidak ada. Dan bahwasanya qabdatus suwaik, yaitu segenggam suwaik, ini yang saya pahami adalah segenggam gandum atau satu cincin besi atau dua sendal sah disebut sebagai mahar dan halal dengannya istrinya. Dan hadis-hadis ini juga kata beliau, lihat bahwa mahal di dalam perkara mahar
mahal di dalam perkara mahar makruh dalam nikah, dan bahwasanya mahal di dalam perkara mahar meminimalkan berkahnya pernikahan tersebut dan menyulitkan berkahnya pernikahan tersebut. Ini perkataan para ulama seperti ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Istudilla bihadzal hadis ala annahu yustahabbu kaunu shadaqi 500 dirham. Dan di ambil dalil dari hadis ini bahwa dianjurkan untuk mahar 500 dirham. Sekarang 500 dirham cari peraknya berapa gitu. Ya, seperti itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan semua bahwasanya kita ketika menikahkan anak perempuan kita mencari suami yang soleh, yang baik akhlaknya, bukan untuk menjual anak perempuan kita. Ingat itu baik-baik wahai para orang tua. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Ibu di Batam. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih dari penelpon, silakan 0218236543, silakan. Iya. Iya, Naam. Silakan, Bapak atau Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf sebelum disampaikan pertanyaannya, dikecilkan volume radio atau TV-nya. Ada sedikit feedback yang cukup mengganggu. Silakan, Pak, pertanyaannya dengan Bapak siapa dari mana?
Silakan, Pak, pertanyaannya. Ini Bapak Siwar dari Padang nih Pak.
Baik.
Sumatera Barat.
Baik, silakan Bapak. Mohon maaf Pak, masih ada feedback Pak. Sedikit dikecilkan volumenya atau agak jauh dari TV atau radionya.
Ya Pak.
Silakan.
Pertanyaannya gini Pak. Ya, saya punya anak perempuan ada 3. Terus semuanya udah menikah. Jadi maharnya yang semuanya itu. Tadi Bapak mengatakan hafal Al-Quran. Sementara saya minta mahalnya kemarin ya, sudah dialog sama anak, Al-Qurannya sama seperangkat alat sholatnya. Nah, ini gimana nih Pak?
Maksudnya,
apakah betul atau kesalah? Mohon jawabannya.
Halo Bapak, ya, maksudnya tadi Al-Quran mushaf saja atau dalam bentuk hafalan maksudnya Pak?
Hah?
Maksudnya tadi Al-Quran dalam bentuk hafalan atau mushafnya? Bukan. Mushafnya, bukan,
ya.
Al-Qurannya.
Ya, tadi Ustaz kan bilang, kalau nggak ada sebentuk cincin emas, cincin besi, kalau tidak hafal aja Al-Quran.
Iya.
Terus saya minta kemarin waktu menikah anak, hanya kitab Al-Quran bersama
seperangkat alat sholat. Baik,
ya.
Baik Bapak. Terima ya. Kasih pertanyaan dan interaksinya Bapak Barakallahu Fiik. Silakan Ustaz.
Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Bapak dari Padang bahwa kita katakan tadi seorang sahabat tadi yang akhirnya maharnya adalah hafalan Al-Qur'an dia. Lalu bagaimana anak perempuan saya maharnya adalah Al-Qur'annya, mushafnya, buku Al-Qur'annya tersebut dan seperangkat alat sholat. Maka tidak mengapa. Ini juga termasuk kalau di kita memudahkan pernikahan. Asalkan jangan ada kemudian tetek bengeknya. Ini yang terlalu kadang-kadang bunga-bunganya itu yang terlalu banyak. Dalam artian hiasan-hiasannya yang lainnya terlalu banyak. Oke, maharnya seperangkat alat sholat, tapi kemudian ngasih ini, ngasih itu, harus ada begini, harus ada begini. Ini yang menyulitkan kaum muslimin. Ya, menyulitkan kaum muslimin. Akhirnya banyak perzinahan. Akhirnya kerusakan di mana-mana. Akhirnya dekadensi moral. Kemudian, ya karena baik laki-laki ataupun perempuan sudah ada di dalam benak mereka bahwa pernikahan itu mahal, pernikahan itu sulit.
Maka subhanallah, saya di mimbar ini mungkin ingin mengatakan bahwa salah satu program saya berdakwah di kota saya Banjarmasin ini, saya ingin mengadakan pernikahan massal. Ini termasuk daripada memudahkan orang untuk menikah, pernikahan massal. Tidak terlalu banyak biaya, tidak terlalu banyak konsep pernikahan sana-sini, dan semisalnya sebagaimana yang disebar di media-media, pernikahan fulan, pernikahan fulan, orang entertainer atau apapun yang kelihatan mewah, akhirnya merasa sulit. Karena dicekoki dengan, dan akhirnya di dalam benak dia pernikahan itu sulit, berat. Biaya mahal, harus ngejar setoran, dan semisalnya. Tidak sedemikian. Dan ingat baik-baik, inna din yusrun walan yushadad dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada yang mempersulit dalam agama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Saya ingin menambahkan perkataan Imam Nawawi tadi. Bahwasanya perhatikan, beliau mengatakan juga, karahatul ikthar al-mahr binisbah ila haliz zauj. Dimakruhkan untuk memperbanyak, mempermahal mahar kalau dilihat keadaan suami. Di sini lihat ya, mustahil seseorang akan mendapatkan calon suami bagi anak perempuannya yang seperti sebagian orang tua kadang-kadang harus pekerja tetap, harus bekerja di ini, di bank lah, harus bekerja PNS lah, pekerjaan tetap, banyak jaminan, bla 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 bla. Mustahil untuk dapat seperti itu. Dan itu mempersulit dalam mewujudkan tujuan syariat, yaitu menikah. Makanya karahatul iktsari mahar binisbah ila haliz zauj, dimakruhkan memperbanyak mahar ya, dilihat dari keadaan suami. Kalau keadaannya memang orang yang biasa pas-pasan, maka semestinya dipermudah, tidak dipersulit ya. Wallahu alam.
Nah, baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian Bapak di Padang tadi, semoga bermanfaat. Kita berikan kembali untuk kesempatan yang ketiga, masih dari penelpon 021-823-6543. Kami buka 6. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, ke pertanyaannya dengan Ibu siapa dari mana?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Saya mau tanya.
Silakan.
Sebenarnya yang wajib meminta mahar itu orang tua atau wanita anaknya?
Iya. Itu saja Ibu?
Iya, itu
baik.
Saja.
Terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik bahwa mahar itu adalah pemberian kepada anak perempuan. Ya. Dan mahar itu yang perlu diperhatikan juga bahwa dia adalah pemberian kepada anak perempuan. Jadi apapun yang diberikan oleh sang suami kepada mahar tersebut, kepada anak perempuan, kepada calon mempelai istrinya, calon istrinya, maka itu adalah mahar. Dan sang istri berhak untuk meminta kepada suaminya sesuai dengan kemampuan suaminya. Jadi yang disyariatkan adalah sang laki-laki memberi mahar kepada perempuannya. Jika mahar tersebut diterima, maka terjadilah pernikahan. Jika sang istri menginginkan sesuatu, maka diperbolehkan. Seperti itu cara berpikirnya. Sang suami memberikan mahar. Lihat hadis tadi. Bukankah Rasulullah SAW, engkau punya sesuatu enggak? Enggak, wahai Rasul. Pergi ke keluargamu. Kemudian suruh nyari. Tidak juga dapat. Suruh cari. Walau tidak nanya kepada perempuan kan? Enggak nanya kan kepada perempuan? Walau satu cincin besi. Ya, cari. Maka kemudian tidak punya juga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu punya hafalan Al-Qur'an enggak? Oh, punya. Surat ini, surat ini, surat ini. Enggak nanya juga kepada perempuan. Ini berarti caranya sebenarnya adalah sang laki-laki memberikan mahar sesuai dengan kemampuannya, dari tibu nafsihi, dari kebaikan dan kerelaan dirinya. Kemudian setelah itu perempuan menerima jika perempuan rela. Jika tidak, dia ingin mahar yang lain, maka itu hak perempuan. Boleh seperti itu. Ya, Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, perhatikan, Allah berfirman, "Wa atun nisaa saduqatihinna nihla, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a." Lihat arti ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, saduqa sebentar, dan berilah ya mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Saduqatihinna nihlah. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakulu fakulu haniyan mari'a. Artinya, kalau sang perempuan kemudian kok ngasih kepada suaminya dari mahar tersebut, enggak mengapa. Tapi yang paling penting adalah nihlah, dengan keridhaan, dengan kerelaan. Itu caranya seperti itu semestinya, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih.
Dan perlu diingat baik-baik, Bapak Ibu, Saudari-saudari, ada saya ingin menyebutkan sebelum saya berikan waktu. Ada kebiasaan Arab jahiliyah, dan ini perlu diperhatikan pula, kebiasaan Arab jahiliyah, bahwasanya yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, khairun nikah aisaruhu, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Dalam riwayat yang lain, khairus sadaqi aisaruhu, sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Maka para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Arab jahiliyah menganggap bahwasanya mahar itu adalah mahar yang diberikan kepada orang tuanya. Makanya mereka meninggi-ninggikan mahar. Ya. Dan orang Arab jahiliyah menganggap bahwasanya mahar adalah harga bagi anak perempuan di sisi suaminya. Dan mereka menamakan namanya an-nafijah. Ya, mahar itu disebut nafijah, yang artinya tambahan dan banyak. Dan itu nanti akan diambil oleh sang bapak, bukan diambil oleh anak perempuan. Ini Arab jahiliyah. Maka ada sebagian dari anak, dari orang-orang tua yang masih bersifat jahiliyah. Ya, menganggap anaknya itu adalah barang dagangan sebagai nafijah, yang harus ditinggikan, yang harus dibanyakkan harganya. Oleh karenanya orang Arab jahiliyah mengatakan kepada seseorang yang orang ini kelahiran anak perempuan, hani'an laka an-nafijah. Bukan nafizah ya, nafijah pakai jim. Hani'an laka nafijah. Artinya, oh selamat, engkau mendapatkan harta yang banyak. Artinya anak perempuan ini nanti kalau menikah, maka dihargai dengan mahar yang mahal, dan nanti akan diambil oleh sang orang tua. Ini disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Cara mahar itu adalah bahwa mahar tersebut diberikan oleh sang suami dengan keridhaan hatinya. Dan jika perempuan tersebut menerima ridha, maka jadilah. Kalau perempuan ingin meminta tambahan, maka itu hak sang perempuan juga. Demikian. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya demikian, Ibu. Semoga bermanfaat. Kita masih ada waktu untuk berikutnya, silakan. Kami akan coba sapa kembali di 0218236543. Silakan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya.
Boleh bertanya, Ustaz?
Ya, silakan Ibu, pertanyaannya jadi, disampaikan.
Ini pertanyaannya. Bagaimana hukumnya misalnya laki-laki yang ingin mempersunting si perempuan tapi tidak mampu, jadi si perempuannya kasih uang untuk membeli cincin. Ya, bagaimana baik. Itu?
Baik. Baik, terima kasih Ibu.
Kedua, bisa
maaf,
masih bisa kalau Ustaz.
Waktunya yang terbatas Ibu, cukup satu saja. Pertanyaannya, terima kasih. Naam, jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan untuk Ibu yang bertanya tadi, silahkan Ustaz.
Ya. Barakallahu fikum Ibu, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya mungkin sang perempuan sudah sangat suka kepada calon suaminya ini, sehingga dia pun di awal-awal sudah mau berjuang untuk suaminya. Dia memberikan hadiah kepada suaminya agar sang suami memberikan mahar dengan hadiah tersebut. Maka jawabannya boleh-boleh saja, ya. Anggap ada orang lain juga memberikan kepada laki-laki ini hadiah. Nih, ada uang sekian juta, 5 juta, belikan cincin 5 gram misalkan. Cincin 5 gram. Kemudian jadikan itu mahar untuk pernikahanmu. Boleh. Nah, ini sekarang duitnya dari sang perempuan tersebut, sang calon istrinya. Ya, boleh. Entah itu hadiah, entah itu dianggap hutang, boleh saja. Dua-duanya diperbolehkan. Saya pernah membaca sebuah cerita di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan juga disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya ada beberapa orang di zaman dahulu mereka berhutang mahar. Kita tahu tadi mahar itu boleh untuk ditunda, disegerakan cash, ataupun ditunda, dihutang. Dan batasannya bahkan sampai ditalak istrinya tersebut atau sampai meninggal sang suami atau sang istri. Nah, selama dia berhutang mahar tersebut, maka karena dia merasa laki-laki yang bertanggung jawab dan maharnya dia belum bisa berikan kepada istrinya, maka dia ikut untuk mengurus rumah. Di antaranya menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci pakaian, ya. Bukan hanya sekedar meminta jatah dari istrinya. Karena dia merasa belum bisa beri mahar sepenuhnya, maka dia menggantikan perasaannya tersebut sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Maka dia pun ikut mengurus rumah, yang itu adalah salah satu pekerjaan dari pekerjaan kewajiban seorang istri. Ini adalah contoh suami yang baik, yang mana dia belum bisa bayar mahar, tetapi dia ketika ingin mendapat jatah dari istrinya, dia pun juga memperhatikan perasaan sang istri dengan cara dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Yang jelas, jawaban atas pertanyaan tadi boleh, entah itu statusnya calon istri memberikan hutang kepada suaminya, nanti jadi dibayar, ataupun calon istri memberikan hadiah, kemudian hadiah tersebut dibelikan mahar, kemudian diberikan kepada sang istri, itu juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah,
baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Ada satu pertanyaan yang terakhir kita angkat Ustaz. Dari pesan singkat tidak bisa kami terima. Adapun alhamdulillah ada beberapa pertanyaan masuk melalui WhatsApp di layanan 0819896543 yang kami nilai cukup penting dan bermanfaat insyaallah taala ya Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi jelaskan bahwa sebagai orang tua kita harus memudahkan pernikahan anak kita. Pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah jika anak kami mau dilamar untuk menjadi istri kedua, ketiga, ataupun keempat? Kami ada kekhawatiran nanti suaminya tidak bisa bersikap adil terhadap anak saya. Bagaimanakah sikap terbaik kami sebagai orang tua yang sesuai dengan petunjuk Islam? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketika ada seorang laki-laki ingin melamar anak perempuan kita, tetapi ternyata lelaki ini ingin menjadikan anak perempuan kita menjadi anak yang menjadi istri yang kedua atau ketiga atau keempat. Artinya anak perempuan kita ingin dipoligami. Maka jawabannya sama. Ya, Islam itu dalam setiap keadaan sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika datang kepada kalian siapa yang kalian ridai agama dan akhlaknya, itu ukurannya. Jika yang datang ingin memoligami anak perempuan kita ini adalah baik akhlak dan agamanya, maka kenapa kita harus bersu'udzon dan berburuk sangka kepada Allah dan juga kepada calon anak, calon dari suami kita tersebut? Ya, dan saya belum mengetahui dengan terbatasnya dan pendeknya ilmu yang saya miliki, belum mengetahui bahwa ada keutamaan kalau seandainya yang melamar anak perempuan gitu, anak kita itu adalah laki-laki yang masih bujangan, lebih utama dibandingkan yang sudah beristri misalkan. Ya, ini belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Saya ulangi, belum ada dalil yang saya ketahui bahwa pelamar anak perempuan kita laki-laki bujangan lebih utama dibandingkan laki-laki beristri. Belum ada dalil. Yang ada dalilnya adalah bahwa yang pantas untuk diterima pinangannya adalah laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Demikian. Wallahu a'lam. Terakhir sebelum saya tutup kajian ini dan sebelum dikembalikan kepada akhi fillah Fawaz Abdurrahman hafizahullah ta'ala, bahwasanya saya ingin mengatakan kepada para orang tua perempuan, perhatikan orang tua perempuan, saya ingin mengatakan sebuah nasihat dari lubuk hati yang paling dalam dan berharap hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa dan apa-apa. Bahwasanya jangan-jangan tatkala kita senantiasa mempersulit para lelaki yang melamar anak perempuan kita dengan memahalkan mahar dan biaya pernikahan, itu termasuk tanda kita sebagai orang tua sedang bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti anak saya bagaimana? Nanti anak saya kalau tidak maharnya sekian, tidak disediakan rumah, tidak disediakan seisi kamar sekian, nanti dia akan sengsara. Padahal Allah telah mengatakan, in yakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika mereka fakir, maka Allah niscaya akan memberikan kekayaan kepada mereka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan di dalam pernikahan, husnudzan kepada Allah. Ditakutkan tatkala kita memahalkan mahar anak perempuan kita, kita sedang bersu'udzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan nasihat ini bisa diterima dengan lapang dada, dan mudah-mudahan para lelaki-lelaki yang sedang tergantung nasibnya, lamarannya, mendengar kajian ini, para orang tua perempuannya terbuka hatinya, anak-anak perempuannya terbuka hatinya untuk segera menikah kalau bisa hari ini, ya, sehingga selesai itu para urusan jomblo-jomblo dan yang belum menikah, sehingga mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Dan saya berpesan kepada para pemuda yang belum menikah, demi Allah, jika Anda menikah, Anda akan melihat dunia dan seisinya, dan Anda pasti menyesal, kenapa saya tidak menikah dari dulu. Demikian. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada akhi Fawaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.